Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 21 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției. Cei care își fac iluzii că alianța se destramă sau că relațiile între PNL și PD s-ar putea deteriora se înșală profund, afirmă premierul Călin Bănu.
Cui folosește Comunitatea Națională de Informații?
Federația Română de Fotbal are un nou vechi președinte.
Și 10 ani de la semnarea acordurilor care au pus capăt războiului bosniac. Începem cu un buletin de știri. Sindicatele din învățământ intenționează să se pronunțe mâine în legătură cu noua ofertă făcută de guvern, include amendamentele formulate de cadrele didactice. Acestea vizează plata salariilor restante pentru perioada 2001-2004, formularea unei noi legi a salarizării în sectorul bugetar și includerea universităților în programele de reabilitare. Virusul H5 al gripei aviare a fost izolat și în cazul unor probe recoltate de la mai multe păsări sălbatice în delta, în zona golfului Muzura și a lacului Obretinul Mic. La începutul săptămânii trecute, Ministerul Agriculturii a anunțat că virusul gripei aviare H5 a fost identificat la 4 localități caraorman din delta Dunării. Un laborator din Londra a confirmat că este vorba de virusul H5N1. Premierul israelian Ariel Sharon a cerut președintelui Moshe Katsav să dizolve parlamentul. Doresc să vă aduc la cunoștință că premierul a cerut dizolvarea Knesetului și organizarea de alegeri anticipate după ce a ajuns la concluzia că, în actuala sa formă, parlamentul nu permite funcționarea propice a guvernului, a declarat președintele Israelului Moshe Katsav. Knesetul a decis ieri să părăsească coaliția de guvernământ condusă de Sharon. Ulterior s-a anunțat că premierul a decis la rândul său să se retragă din blocul Likud și să formeze un nou partid cu care să candideze în alegeri. Motivul rupturii dintre Sharon și Likud este împotrivirea conservatorilor la retragerea forțelor israeliene din fâșia Gaza. După cum a afirmat președintele Parlamentului Reuven Rivlin, alegerile vor avea loc probabil în martie. Potrivit rezultatelor parțiale ale celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare, Para Frăția Musulmană a obținut cel puțin 8 locuri în forul legislativ. Această grupare, căreia îi este interzis să devină partid politic, a luat parte la alegeri prin candidați independenți. În cursul celui de-al doilea tur de scrutin au avut loc ciocniri între poliție și simpatizanții ai Frăției Musulmane și ai Partidului Democrat Național de Guvernământ, condus de președintele Hosni Mubarak. Așteaptă ca partidului Mubarak să-și mențină majoritatea în Parlament. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au autorizat lansarea până la sfârșitul acestui an cu Bosnia pentru pregătirea aderării, după care ar urma să înceapă tratativele oficiale de aderare. Președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul japonez Junichiro Koizumi au căzut de acord asupra extinderii relațiilor economice bilaterale. Cei doi lideri s-au angajat totodată să-și intensifice eforturile în vederea rezolvării disputei teritoriale vizând insulele Kurile, ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și revendicate de Japonia. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Modificarea protocolului alianței nu este prevăzută în acest moment. Partidul Național Liberal are o relație foarte bună, amicală, de înțelegere cu Partidul Democrat, iar cei care își fac iluzii că alianța se destramă sau că relațiile dintre PNL și PD s-ar putea deteriora se înșală profund. Aceste declarații aparțin președintelui PNL și primul ministru Călin Popescu-Tărăceanu și au fost făcute după reuniunea de astăzi a conducerii liberale. Tot astăzi, Călin Popescu-Tărăceanu a vorbit presiei despre discuțiile purtate a centrelor două partide aflate la guvernare.
Discuțiile, evident, s-au referit la unele declarații care au apărut în ultima vreme în presă și care au tensionat relațiile. Cu toții am constatat că nu există deosebiri politice majore sau de fond între cele două partide. Cu toții constatăm că proiectul alianței rămâne valabil. Programul cu care am câștigat alegerile și care a fost transformat în program de guvernare, pe care cu toții îl susținem și dorim să ne ducem la îndeplinire mandatul care ne-a fost încredințat de electorat, așa încât în următoarea perioadă aceste, să spunem, prin presă vor înceta. Constatând ceea ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni, cu toții am convenit că este nevoie de o calmare a spiritelor și în niciun caz să nu alimentăm această spirală a nervii.
A spus președintele liberal. Iată și punctul de vedere al principalei formațiuni de opoziție, Partidul Social Democrat, exprimat de liderul acestui partid, Mircea Joană.
Încearcă să se agațe de putere. Suntem absolut convinși că războiul palatelor este decât la episodul 2 sau 3. Această alianță și coaliție se vor destrăma și în acel moment va trebui să vedem care este cea mai bună opțiune pentru România.
Ția pe PSD Mircea Joană. Detalii în plus despre relația PNL-PD și discuțiile din cadrul alianței în relatarea corespondentului Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Atmosfera din alianța PNL-PD pare să se fi detensionat într-un moment. Cel puțin așa spun liberali. Președintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat astăzi după ședința biroului permanent central al partidului că modificarea protocolului alianței nu este prevăzută pentru acest moment. El a precizat că PNL are, citez, o relație foarte bună, amicală, de înțelegere cu PD, adăugând că cei care își fac iluzii că alianța pe PNL-PD s-ar putea deteriora, se înșală profund. Am încheiat citatul. Anterior, Tăriceanu declarase că discuțiile dintre liderii PNL și PD de duminică seară au avut drept concluzie necesitatea unei calmări a spiritelor. El a precizat că cei prezenți au constatat că nu există deosebiri politice majore pe fond între cele două partide, că proiectul alianței PNL-PD rămâne valabil, că programul cu care s-au câștigat alegerile beneficiază de susținere și că în continuare se dorește îndeplinirea mandatului încredințat de electorat. Tăriceanu a adăugat că urmarea acestor discuții, dialogurile prin intermediul presei vor înceta. Totodată, președintele a subliniat că la întâlnire nu s-a discutat despre alegeri anticipate. Liderul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, și liderii PD, Emil Boc, Adrian Videanu și Vasile Blaga, precum și Radu Berceanu, au avut duminică seara o întâlnire în care au convenit ca liberalii și democrații să-și armonizeze de acum înainte opiniile și mai ales declarațiile publice. După cum au susținut anterior declarațiile lui Tăriceanu, surse apropiate întâlnirii. Ultimele tensiuni dintre cele două partide au apărut după ce liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Crin Antonescu, a evocat sâmbătă posibilitatea convocării unui congres extraordinar al PNL să vadă terminii protocolului alianței dintre PNL și PD ca soluție pentru rezolvarea tensiunilor dintre cele două partide. Potrivit lui Crin Antonescu, președintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, ar trebui să convoace un congres extraordinar, având ca teme principale, pe lângă revederea termenilor protocolului alianței PNL-PD și stabilirea unei opțiuni pentru una din formele de guvernare reprezentate de Republică Parlamentară sau de Republică Prezidențială, precum și stabilirea împreună cu partenerii de guvernare a responsabilităților pe care le are premierul Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Unul din subiectele de dispută între PNL și PD, mai precis între liberal și fostul președinte democrat și actualul șef al statului Traian Băsescu, a fost controversata chestiune a serviciilor secrete. Liberalii au cerut de mai multe ori schimbarea șefilor acestor servicii. Președintele nu a răspuns acestei cereri, iar vineri Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat crearea Comunității Naționale de Informații.
Astăzi, președintele Traian Băsescu a spus că acest organism e o structură de analiză care nu are menirea de a controla serviciile secrete și că cele 42 de legi privind ar intra în dezbaterea Parlamentului după vacanța de iarnă. De ce s-a dorit însă tocmai acum crearea Comunității Naționale de Informații și cui va folosi ea? De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Președintele Băsescu a fost probabil nevoit să prezinte un proiect în zona serviciilor secrete după ce conducerea PNL a adoptat o rezoluție prin care cerea schimbarea șefilor serviciilor secrete. Dar în loc să se debaraseze de Radu Timofte, directorul SRI, și de Gheorghe Fulga, directorul Serviciului de Informații Externe, foști demnitari PSD și oameni de casa lui Ion Iliescu, actualul președinte pe doi pentru coordonarea noii Comunități Naționale de Informații. Această nouă instituție a fost creată într-un mod destul de ambigu printr-o hotărâre a CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, și nu printr-o lege adoptată de Parlament. Traian Băsescu a spus de mai multe ori că nu se poate baza pe majoritatea parlamentară pentru a-i schimba pe șefii serviciilor speciale. Și aceasta pare la prima vedere și motivul pentru care președintele a preferat o hotărâre discutabilă în locul unei legi clare pe baza căreia să funcționeze noua comunitate de informații. Pe de altă parte, în legea CSAT nu există un text care să permită înființarea unei subordonate acestuia. În plus, în coaliția de guvernământ au fost dispute dure privind subordonarea comunității de informații. PNL și UDMR ar fi vrut, de pildă, ca această nouă instituție să fie sub primul ministru sau, după cum militau conservatorii, sub tutela Parlamentului. Doar democrații erau de acord ca noua comunitate de informații să fie subordonată președintelui. Așadar, Traian Băsescu nu putea avea la îndemână această structură dacă ar fi promovat-o printr-o lege. De aceea a adoptat soluția hotărârii CSAT. În acest fel, președintele poate pune la lucru încă de pe acum anumite pârghii ale acestei comunități de informații, analiza date de la SRI, de la Serviciul de Informații Externe și de la serviciile secrete din cadrul Ministerelor Justiției și de Interne. Șeful statului s-a convins din perioada crizei jurnaliștilor răpiți în Irak că aceste servicii l-ar putea manipula dacă nu are legături directe cu fiecare dintre ele, astfel încât informațiile pe care le primește să fie verificate încrucișat de oamenii săi fideli din diferite structuri ale acestora. Întrebarea care rămâne este de ce Traian Băsescu s-a grăbit în acest moment să înființeze o suprastructură de analiză a acestor instituții care funcționează în clar obscur. Este evident o cerere mai veche a NATO, care la rândul s-a terit de la serviciile autohtone, dar este o cerere pe care Alianța a făcut-o încă de acum câțiva ani. Este și o modalitate de a eficientiza serviciile secrete care fac de multe ori în paralel același lucru, risipind resurse financiare și timp. Dar ar putea fi de asemenea o nevoie a președintelui aflat în război permanent cu guvernul. Traian Băsescu a declarat astăzi că după vacanța de iarnă, Parlamentul va dezbate modificările care vor trebui aduse celor 42 de legi privind siguranța națională. Anterior, în interiorul coaliției aflată la putere, se discuta schimbarea acestora și înființarea comunității de informații prin azi fundamentale. Între timp, primul ministru se pare că și-a retras această disponibilitate, ceea ce înseamnă că timpul destinat acestor modificări s-ar putea prelungi la nesfârșit. Până atunci însă, șeful statului va avea la îndemână umbrela sub care a grupat principalele servicii secrete, se va ocupa cu angrenarea lor într-o centrală a analizelor și va căuta persoana capabilă să le dirigeze. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tot despre Comunitatea Națională de Informații, dar dintr-o perspectivă diferită, ne vorbește acum Neculae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reflectă neapărat nostru de radio.
Traian Băsescu și-a făcut drum spre Cotroceni strigând împotriva sistemului ticăloșit. Românii au dat votul să asaneze apele în care notau peștii cei mari ai PSD-ului. Au rămas doar cu promisiunea. Creaturile pe care promitea să le stârpească Traian Băsescu s-au adaptat la schimbare. Sunt tot ce au fost și chiar mai mult decât atât. Văcăroiu și Năstase conduc legislativul din poziția de al doilea, respectiv al treilea om în stat. Nu se întrevede vreo posibilitate să fie schimbați după ce Curtea Constituțională a decis că proiectul Alianței Guvernului Schimbărilor Legislativului este ilegal. De justiția oarbă profită în continuare cei care o supun la interpretări și subtilități cum le e lor mai bine. Însă nimeni nu s-a adaptat mai bine ca șefii serviciilor de informații adunat săptămâna trecută de Traian Băsescu sub pălăria Comunității Naționale de Informații. Și ce comunitate! S-au adunat tusea cu junghiul. Radu Timofte și Gheorghe Fulga erau considerați de Traian Băsescu principalii vinovați de ticăloșirea guvernării PSD. Au fost jucăriile preferate Ionescu. Dacă Fulga, fost profesor de sociale științific, s-a remarcat prin discreție soră cu indolența, Timofte este cea mai reușită caricatură de agent secret. Poate că chiar asta este acoperirea lui. A ratat puține ocazii de a tăcea. A furnizat atâtea piste false că părea să lucreze la Serviciul Român de Dezinformații. Când era senator PSD, se lăuda că are informații care vor face lumină în afacerea Țigareta 2. N-a furnizat niciuna, dar a făcut impresie de om informat. De când a fost numit la SRI, nu se vorbește despre atentate, rețele mafiote, fraude financiare, atât de perfecte că n-au lăsat nicio urmă. Singurul biban prins în undițele SRI pare să fie Tăriceanu, pentru ca Traian, președintele, să citeze din rapoartele serviciilor cu cine a vorbit la restaurant când aștepta meniul și țara îi aștepta demisia. La câte secrete a spus Timofte cu jumătate de gură, iar mai fi rămas ceva de spus. de pildă care a fost relația lui cu securitatea și eventual cu KGB-ul și cum se face că după ce a reformat SRI-ul, 15% dintre foștii securiști, atâția cât punea că a păstrat și Virgil Măgureanu. N-ar fi stricat să explice de ce nu a predat CNSAS-ului cheia arhivelor fostii securități potrivit legii. Aceștia sunt pionii pădurii de țepe pe care promitea Traian Băsescu să o ridice în fața Palatului Victoria. Toți așteptau ca noul președinte să-i scoată în șuturi din funcții și să-i trimită la cimitirul elefanților. N-a fost așa. Președintele, acuzat de adversare săi cei mai îndârșiți, că ar fi cochetat și el cu securitatea, a dat dovadă de patinajele serviciilor secrete. În anul scurs de la alegeri, serviciile secrete au devenit ochiul și timpanul președintelui. Au câștigat laur și recunoștință în criza ostaticilor din Irak, deși e neclar rolul pe care l-au avut în moment ce se pare că a fost vorba despre o operațiune mafiotă coordonată de la București, a profitat de asemenea și în rapoartele unde au fost invocate inundațiile. Nu e de mirare că Traian Băsescu le-a găsit agenților secreți un loc în sufletul său, ocolind Parlamentul și voința liberalilor, voiatele și controlul parlamentar pentru noua instituție. Prietenia serviciilor secrete este mai prețioasă decât cea a prietenilor din coaliție, căci nu scandalurile din PNL îl vor ține la Cotroceni și nici dionții pe care și-i dau cu politicienii din PD, ci semnele care îi le fac pe sub masă noi săi consilieri personali din comunitatea de informații. Are și Traian interesele lui. Dacă vor fi aceleași cu ale alegătorului, căruia i-a promis să pună la pământ sistemul ticălășit, asta e deja altă pește. La Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Mircea Sandu a obținut un nou mandat în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. Despre semnificațiile acestei victorii a lui Mircea Sandu în fața contracandidatului său Gheorghe Popescu, în relatarea primită de la Traian Ungureanu, vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Succesul categoric al lui Mircea Sandu nu are nimic de a face cu logica. Mircea Sandu e președinte al Federației de 15 ani. El a ajuns la putere în condiții sub presiunile lui Cornel Dinu, pe atunci ministru al sportului și tineretului. Bilanțul celor 15 ani de mandat al lui Mircea Sandu e clar și dezastruos. Fotbalul românesc a strălucit odată, la mijlocul anilor 90, aprins de o generație excepțională. Fără această generație, formată la sfârșitul anilor 80, rezultatele ar fi fost nule. După retragerea grupului din jurul lui Hagi și Gheorghe Popescu, au venit rapid și inevitabil declinul, mizeria, prăbușirea. Fotbalul românesc a ieșit practic din competiție. Echipele de club sunt de mult în afara circuitului Ligii Campionilor. Naționala a ratat din 2000 încoace toate calificările la europene și mondiale, corupția și violența. În competițiile interne se vând meciuri și locuri în prima divizie, se cumpără arbitri și se spală bani. Patronii de cluburi sunt foarte bine reprezentați de figuri la limita sau dincolo de limita penalului. Becali, Meme Stoica și, peste ei, președintele Ligii Profesioniste, Dumitru Dragomir. Cu un asemenea palmares dezastru, Mircea Sandu n-avea cum să câștige logic. Succesul lui masiv de astăzi, cu mai bine de 65% din vot, demonstrează că federația, președintele și subordonații lui sunt parte a problemei. Instituțiile fotbalului românesc nu mai au nicio legătură cu performanța. Ele nu lucrează pentru fotbal, ci pentru a păstra un sistem de bani. În rezultate, un paravan care acoperă afaceri uriașe. Gheorghe Popescu, fostul mare internațional, contracandidatul lui Mircea Sandu, a fost învins ușor de un sistem care nu se teme de fotbal, de suporteri și de rezultate. Palmaresul e indiferent acestui grup de afaceri închis și solidar. Singura amenințare care ar putea periclita sistemul vine din afară. Presiunile exercitate de Sebastian Bodu, șeful fiscului, pot lovi în inima sistemului. Deocamdată, controlele fiscale au pus în șah lideri de club, în primul rând pe Gigi Becali. În ziua în care organele de stat vor avea curajul de a supune aceluiași control scriptele federației, de Mircea Sandu se va clătina. Altfel, fotbalul românesc riscă să rămână încă 4 ani prizonier al sistemului. În total, 20 de ani. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acordurile de la Dayton, semnate în urmă cu exact 10 ani, acorduri care au pus capăt războiului din Bosnia, au lăsat foarte multe lucruri, iar starea lor pe teren rămâne și astăzi problematică. Etnic și lingvistic, Bosnia este, e drept, o țară foarte unitară, toată lumea vorbește aceeași limbă, sârbo-croata. În schimb, politic și administrativ, Bosnia este astăzi, în ciuda protectoratului internațional, mai fărâmițată ca oricând. La aniversarea a 10 ani de la data semnării acordurilor, l-am întrebat pe corespondentul nostru Dan Alexe, care a acoperit atunci în mod extensiv și de la fața locului încheierea războiului din Bosnia și organizarea primelor alegeri, cum arată astăzi Bosnia la 10 ani după Dayton.
Bosnia de după Dayton este astăzi un fel de mozaic lipsit de coerență, compus din doi, numai presiunea internațională le menține împreună, Federația Croato-Musulmană și Republica Sârbska. Apoi, la un nivel mai local, Bosnia e compusă din 10 cantoane și Bosnia are, dacă putem pune toate entitățile împreună, 15 guverne și cu totul cifra nemai întâlnită pe planetă de 150 de miniștri. 150 de miniștri înseamnă tot atâtea limuzine. O altă cifră e și mai grăitoare. 70% din bugetul statului bosniac e înghițit de administrație, ceea ce nu lasă mare lucru în afară de niște pensii la limita sărăciei. Pe deasupra, un adult din doi e fără lucru, însă în Bosnia șomerii nu primesc niciun fel de alocații, ceea ce arată în mod indirect și importanța economiei la negru. Nu e de mirare în aceste condiții că Bosnia e astăzi o țară extrem de coruptă, dominată în toate entitățile etnice de un singur partid, Partidul Pieței Negre.
Și care este în acest punct viitorul Bosniei?
Sunt mai multe motive să ne arătăm sceptici față de viitorul Bosniei decât să ne arătăm optimiști. În primul rând, naționaliștii din toate taberele sunt în continuare peste tot la putere. Motiv pentru care până și ambasadorul Statelor Unite la Sarajevo a declarat public că Bosnia se va reface abia după încă o generație. Se va ieși nouă generație de politicieni care să înlocuiască pe cei actuali. Lucrul cel mai grav, însă, e faptul că în ciuda afirmațiilor internaționale, curățarea etnică a Bosniei a devenit o realitate. Cele trei regiuni, sârbă, croată și musulmană, au devenit omogene etnic, cu excepția capitalei, Sarajevo. Și mai mult, omogenizarea etnică pare astăzi definitivă și ea e confirmată de ultimele sondaje. 90% din sârbii bosniaci doresc o unire cu Serbia propriu-zisă. 90%, adică mai mult decât înainte de război.
Dan Alexe la Bruxelles, pe la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Președintele Statelor Unite a efectuat recent o vizită în China, la Beijing. Raporturile dintre Statele Unite și China îi preocupă pe observatorii politici interesați să descifreze cum va evolua secolul în care de curând am intrat. Deci, în această privință, care ar fi sau ce a dus nou în această privință vizita la Beijing a lui George W. Bush? Aceasta este întrebarea pe care Victor Escănazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere, la Valeriu Sela.
Domnul Bush a cerut autorităților chineze să acționeze cu vigoare în vederea extinderii libertăților religioase, politice și sociale și a obținut promisiuni din partea omologului său chinez, Hu Jintao, promisiuni, dar nimic concret deocamdată, să deschide într-o mai mare măsură uriașa piață chineză pentru produsele agricole americane. Hu a declarat că vizita a adus beneficii reciproce pentru cele două țări. Summitul nu pare să fie antrenat progrese vizibile și imediate în direcția reformării sistemului monetar al Chinei, moneda națională fiind supraevaluată și nici nu a adus detalii în legătură cu modalitățile care își propune să reducă deficitul comercial american în relațiile bilaterale, care anul acesta va atinge probabil 200 de miliarde de dolari. În ciuda importanței evidente a turneului său asiatic, președintele Bush a fost urmărit însă pe tot parcursul de întrebările și criticile persistente de acasă în legătură cu războiul din Irak și prestația administrației sale.
Apelurile președintelui Bush ca Beijingul să respecte drepturile omului vin după ce autoritățile chineze au făcut, în chiar preajma vizitei șefului executivului american, dovada manierei în care reprimă dizidența internă.
Prin legația americană, știut fiind că în țările comuniste astfel de vizite se materializează de obicei în gesturi de mai mare îngăduință față de disidenți, chiar gesturi simbolice de bunăvoință. Secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că administrația americană va continua să ridice această problemă și în viitor. Ea și-a exprimat dezamăgirea pentru răspunsul Chinei la solicitări specifice americane legate de anumite cazuri de încălcare a drepturilor omului, pe care administrația le-a formulat în septembrie. Acea listă viza, conform declarațiilor domnului Bush, dizidenți care au fost, după opinia Washingtonului, încarcerați pe nedrept. Nu au fost făcute progrese nidorit, a spus doamna Rice. De remarcat că întâlnirea Bush-Hu nu a fost urmată, așa cum se obișnuiește în astfel de împrejurări, de o conferință de presă cu întrebări și răspunsuri. Și în consecință, președintele Bush s-a întâlnit cu ziariștii după convorbiri. Șeful executivului american a informat că i-a cerut președintele Chinei să trateze cu mai mare încăduință activitatea organizațiilor neguvernamentale de caritate care sunt prezente sau doresc să fie prezente în China. Domnul Bush i-a cerut de asemenea omologului său să invite în China pe liderul spiritual tibetan Dalai Lama, precum și pe lideri ai bisericii romano-catolice, cu despre drepturile religioase. De altfel, una dintre primele apariții publice ale președintelui american în această a treia vizită a sa în China a fost la Biserica Gangwa-Shi, una dintre cele 5 biserici protestante cărora li se permite să funcționeze în China. Este important ca libertățile sociale, politice și religioase să crească în China, a spus președintele Bush, avându-l alături pe șeful statului chinez. Ulterior, șeful executiv american a adăugat că accentul pus pe libertatea de a practica religia este calea prin care se încearcă să se asigure că și alte drepturi vor profita de pe urma acestei deschideri de către regimul de la Beijing.
O altă chestiune care preocupă comunitatea internațională este legată de intențiile Chinei odată cu întărirea forțelor sale armate.
Secretarul de stat Condoleezza Rice a făcut câteva declarații cu privire la această chestiune. Ea a spus că Statele Unite încearcă să mențină un echilibru strategic în regiune. Președintele Hu și-a asigurat oaspeții că dezvoltarea Chinei urmărește obiective pașnice. Doamna Rice a declarat presii, citez, se pune problema care sunt intențiile Chinei, adăugând că asigurările oferite de Beijing că obiectivele sunt pașnice sunt de fapt de bun augur. Dar firește, a adăugat secretarul de stat, prezenței noastre militare și forțelor pe care le avem, noi încercăm să menținem echilibrul în regiune.
Vasile Valeriu Serea la Washington, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Celebrul pianist american Dave Brubeck și quartetul său au deschis o săptămână de aniversări la Nuremberg la împlinirea 60 de ani de la începutul faimoaselor procese intentate de aliați liderilor naziști. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
În 1945, Dave Brubeck, în calitate de soldat, a pătruns cu primele trupe americane în Nuremberg. După de ani, pe un recent set de discuri sub eticheta Telarc, el își amintește într-un interviu despre avansul armatei americane în oraș. Am ajuns în Nuremberg când era aproape complet distrus, iar buldozerele ne deschideau drumul pe străzi. SS-ul se fortificase în orașul vechi. Ca să-i facem să iasă de acolo, a trebuit să distrugem vechiul oraș, ceea ce este așa de păcat. Acum e restaurat remarcabil, iar în opera din Nuremberg a fost pusă să cânte orchestra noastră. Am fost primii care au cântat o muzică americană, spune Brubeck într-un lung interviu despre viața sa, supliment la ediția limitată a discului compact Telarc cu șlagăre din timpul războiului interpretate la pian. În cursul perioadei naziste, Nurembergul a căpătat reputație fiind locul unor masive întruniri hitleriste la care Adolf Hitler și SS-ul răspândeau mesajele lor de ură și rasism. Orașul a dat numele și unor celebre de tristă amintire legislații care i-a privat pe evrei de drepturi. La 1 iulie 1945, orchestra pe care Brubeck, intitulată după numele unor submarine germane, Wolfpack Band, a redeschis opera din Nuremberg cântând standarde populare, ca și primele melodii de jazz originale compuse de pianist. Orchestra era în fapt una din primele unități nesegregate ale armatei americane, o unitate compusă din muzicieni de origine italien, evrei și un trombonist american-african. Între melodiile intonate la concertul de la opera din Nuremberg se afla We Crossed the Rhine, o melodie bazată pe ritmurile roților camioanelor americane cet podurile de la Remagen de pontoane metalice pătrunzând în Germania. Invitat de primarul de astăzi la festivitățile ce marchează cei 60 de ani trecuți de la deschiderea procesului de la Nuremberg, David Brubeck a dat acolo și primul concert al turneului pe care îl efectuează în Europa luna aceasta când își aniversează cei 85 de ani de viață. Jazzul, spune Brubeck, vorbește despre libertate în cadrul disciplinei. Mulți nu înțeleg cât de disciplinat trebuie să fii pentru a cânta jazz, dar aici se regăsește ideea de democrație, din cadrul Constituției sau disciplina.
Dave Brubeck, de pe albumul Private Brubeck Remembers, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție.